Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos. Religijų dialogas yra taikos pasaulyje sąlyga ir religijų pareiga. Kad pinigai tarnautų, o ne valdytų, būtina etika. Popiežiaus žinia 2024 pasauliniai migrantų dienai ir pratarmė knygai Lozoriau išeik.
Stato un cammino rivoluzionario questo e che fa tanto bene alla Chiesa.
Chiarus Lubich. Fokuliarų steigėjos pradėtas judėjimas buvo revoliucinis. Jis davė daug gero bažnyčiai, patikino popiežius pirmadienio audiencijoje fokuliarų surengto tarp religinio suvažiavimo dalyviams. Pranciškus visų pirma kreipėsi į dabartinę fokuliarų vadovę ir antrąją steigėjos įpidinę Margaretą Karam, palestiniečių kilmės teologę, nuo 2021 metų vadovaujančią tarptautiniam dvasinio, socialinio ir ekumeninio atsinaujinimo judėjimui. Pranciškus pažymėjo 62 metų fokuliarių vadovei, kad kasdien meldžiasi už jos tėvynę.
Prego tanto per la tua patria, che soffre in questo momento.
Daug meldžiuosi už jūsų tėvynę, kuri šiuo metu kenčia, sakė popiežius. Pranciškus pasidžiaugė judėjimo ekumeniniu ir tarp religinių liudijimų, pažymėdamas, kad tai guodžia, ypač dabartiniais karų laikais, kai religijos dažnai išnaudojamos susirėmimams kurstyti. Tarp religinis dialogas priešingai yra būtina taikos pasaulyje sąlyga ir kaip tokia yra krikščionių ir visų religijų tikinčiųjų pareiga, pažymėjo popiežius. Fokuliarų oficialiai Marijos darbų steigėja italė katalikė Chiara Lubich 1943 metais pradėjo krikščioniškojo atsinaujinimo judėjimą, kuris yra atviras visų bažnyčių krikščionims, nekrikščioniškų religijų tikintiesiems ir asmenims be religinių įsitikinimų. Judėjimui turinčiam kelis milijonus narių iš daugiau kaip 180 kraštų pagal statutą vadovauja moteris. Yra užvestos 19 fokuliarų pripažinimo šventaisiais įskaitant steigėjos dievo tarnaitės Chiaros Lubich bylos. 2010 metais fokuliarė Chiara Lucie Badano paskelbta palaimintaja. Šventųjų skelbimo dikasterija lygi šiol yra pripažinusi dar kitų keturių judėjimo narių krikščioniškųjų dorybių heroiškumo laipsnį.
Kitoje pirmadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė popiežiškojo fondo Centesimus Annus pro Pontifice surengto seminaro apie finansus, etiką ir tvarumą dalyvius. Pasak popiežiaus, seminaro išvalgos apie dialogo galimybes – tarp finansų, humanizmo ir religijos yra įdomios bei stimuliuojančios. Finansų sistemos, kurios Italijoje turi šimtametę šaknis ir tradicijas, mums pateikė vertingų pavyzdžių. Pranciškus paminėjo vadinamasias Monti di Pietà finansavimo institucijas Italijoje, kurios 15-ame amžiuje buvo inicijuotos pranciškonų, teikė paskolas palankiomis sąlygomis vargingiausiams neretai papolusiems į palūkininkų pinkles. Ir šiandien svarbus tas aspektas, kad ši pagalba visų pirma buvo skirta atsistoti ant kojų, atsispirti nenumatytoms aplinkybėms, atgauti urumą, bet nekūrė priklausomybės nuo pašalpų. Pasak popiežiaus, jam imponuoja seminaro dalyvių, teologijos ir finansų pasaulių atstovų savo iškelta užduotis suderinti įsipareigojimo daryti gerai ir įsipareigojimo daryti gerą žingsnius. Bažnyčios socialinė doktrina pateikė vertingų gairių, bet kad taip iš tiesų būtų, teologai privalo blaiviai žvelgti į finansų pasaulį, suprasti jo veikimą, kad galėtų nustatyti trūkumus ir įsivaizduoti, kaip juos konkrečiai koreguoti. Pasak Pranciškaus, vienas iš svarbiausių dalykų, kurio jis tikisi iš seminaro dalyvių, suprasti, ką daryti, kad nelygybė sumažėtų ir prisimti atitinkamą atsakomybę. Tikra finansinė reforma, kurioje pinigai tarnauja, o ne valdo, negali ignoruoti etikos. Popiežius taip pat įvertino, kad seminare nuolatos pabrėžta konkretumo nuostata. Ir vargšų, bei tų, kurie negali atrasti būdų išgyventi gyvenimas, yra labai konkretus. Popiežius pasidžiaugė prieš seminarą surengtais diskusijų susitikimais Milane, dideliame finansų centre. Galbūt toks modelis galėtų pasiekti ir kitus finansinius centrus, nes yra būtinas dabartinės technokratinės paradigmos pokytis. Reikia generuoti naują paradigmą, kurioje būtų vietos etikai, kultūrai ir dvasingumai.
Incoraggio a continuare e a diffondere questo metodo, questo stile.
Raginu tęsti šį darbą, bei skleisti tokį metodą ir stilių. Dialogo kelias visada yra geriausias. Taip pat ir gerinant sąlygas bendruose namuose, sakė popiežius audiencijos dalyviams, teologams ir finansininkams.
Pirmadienį Vatikane pristatyta popiežiaus žinia pasauliniai migrantų dienai, Pranciškus žinioje paragino sinodiškai žengiančią Dievo tautą pasijausti einančią kartu su migrantais, kartu su jais eiti sinodinį kelią. Anot Romos vyskupo Pranciškaus, migrantuose atsispindi gyva į amžiną tėvynę keliaujantį Dievo tautą. Apie tai spontaniškai primena šventojo rašto pasakojimas apie egzodą, Izraelio tautos išsilaisvinimo kelionę į pažadėtąją žemę, jos ilgą ėjimą iš vergijos į laisvę, kuris primena bažnyčios ėjimą link galutinio susitikimo su viešpačiu, pažymėjo popiežius šių metų pasaulinės pabėgėlių ir migrantų dienos žinioje. Migrantų vilties kelionės primena, kad mūsų pilietybė danguje, iš ten mes laukiame išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus. Pasak Pranciškaus, biblinio egzodo ir migrantų įvaizdžiai turi panašumų. Migrantai, kaip Izraelio tautos žmonės Mozės laikais, dažnai bėga nuo priespaudos ir prievartos, nesaugumo ir diskriminacijos, vystymosi perspektyvų trūkumo. Migrantai, kaip žydai dykumoje, savo kelyje susiduria su daugybe kliūčių. Juos išbando troškulys ir badas, juos išsekina nuovargis ir ligos, jie gundomi nevilties. Popiežius priminė, kad pagrindinė kiekvieno egzodo tikrovė yra ta, kad Dievas eina pirma ir lydi savo tautos ir visų savo vaikų kelionę visais laikais ir kiekvienoje vietoje. Pasak Pranciškaus, Dievo buvimas tarp žmonių yra išganimo istorijos tikrumas. Pats viešpats, tavo Dievas, eina su tavimi, jis tavęs vieno nepaliks ir nuo tavęs nepasitrauks. Popiežius prisiminė, kad Dievas yra daugelio migrantų kelionės bendra keleivis, vadovas ir išgelbėjimo inkaras. Daugelis jų prieš kelionę ir išbandymų akivaizdoje pasikliauja Dievu, ieško jo paguodos nusivylimo momentais, jo dėka pakelyje būna ir gerų samariečių. Kiek daug šventojo rašto knygų, evangelijų, maldaknygių, rožinių palydi migrantus jų kelionėse per dykumas, upes, jūras ir sienas visuose žemynuose, pažymėjo popiežius. Pasak Pranciškaus, Dievas ne tik eina su savo tauta, jis eina savo tautoje. Tai yra, Dievas tapatinasi su moterimis ir vyrais einančiais per pasaulio istoriją, ypač su paskutiniaisiais, su vargšais ir atstumtaisiais, tarsi jie būtų įsikūnijimo slėpinio tesinys. Būtent todėl kiekvienas susitikimas su migrantu, kaip ir su kiekviena stokojančia seserimi ar stokojančiu broliu, yra susitikimas su Kristumi. Tai jis, kuris beldžiasi į mūsų duris alkanas ir ištroškęs, svetimšalis ir nuogas, ligonis ir kalinys, prašydamas mūsų, kad pamatytume ir padėtume. Todėl kiekvienas susitikimas gyvenimo kelionėje yra proga susitikti su viešpačiu, Tai išganimo kupina proga, nes Jėzus yra stokojančioje seseryje ir stokojančiame brolyje, patikino Pranciškus. Paraginęs pasijusti tarsi bendroje kelionėje su migrantais, kartu su jais kuriančiais sinodą, popiežius visus, kaip ir būsimą sinodo asamblėją, pavedė švenčiausiosios mergelės Marijos, keliaujančios ištikimos Dievo tautos tikrosios vilties ir pagodos ženklą užtarimui. Žinios pasauliniai migrantų dienai pabaigoje popiežius pasidalijo savo prašymo į visagalį Dievą Tėvą maldą, kad jis neleistų mums tapti pasaulio dalies, kurią mums laikinai padovanojo šeimininkais. Padėtų niekuomet nepaliauti kartu eiti su mūsų seserimis ir broliais migrantais į jo mums parengtą amžiną buveinę. Atverti mūsų akis ir širdis taip, kad kiekvienas susitikimas su stokojančiais taptų mūsų susitikimu su Jėzumi, Dievo Tėvo Sūnumi ir mūsų Viešpačiu. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena tema Dievas eina su savo tauta šiemet minima rugsėjo 29 dieną.
Birželio 4-ąją knygynuose pasirodo italų kalbą išversta Jungtinių Amerikos valstijų jėzuito Džeimso Martino knyga apie Lozoriaus prikelimo iš numirusiųjų stebuklą Lozoriau išeik. Tai išsami biblinė ir dvasinė studija, kuri anglų kalba pasirodė 2023-aisiais. Šiemet Vatikano leidiklos parengtam leidimo į italų kalbą įvada datuota kovo mėnesiu parašė popiežius Pranciškus. Pasak popiežiaus, pirmiausia, autorius leidžia kalbėti bibliniam tekstui. Pateikia šį šventojo rašto puslapį giliai ir išsamei nagrinėjusių rašytojų įžvalgas bei interpretacijas. Tačiau tekstas nėra bejausmis ir akademiškas. Priešingai jaučiame Dievo žodį mylinčio žmogaus žvilgsnį, tam tikrą alkį žmogaus, kuris iš tiesų žino, jog Biblijos žodis yra Dievo žodis. Daugybė žmonių žino pasakojimą apie Jėzaus prikelimą, bet ši knyga leidžia suprasti, kad tik nedaugelis apčiopė jo visą ir gilę prasmę. Pasak Pranciškaus, suprasdami, jog Dievas mums kalba, turėtume kasdien striktelėti iš kėdės, nes iš tiesų Biblija yra maistas, kurio mums reikia mūsų gyvenimui. Ji yra meilės laiškas, kurį Dievas jau šimtmečių siunčia visų laikų ir visose vietose esantiems vyrams bei moterims. Verta saugoti šį žodį, mylėti Bibliją, kasdien nešiotis ją su savimi, mažą evangeliją kišenėje, pažvelgti į ją telefono ekrane, kai laukia svarbus arba delikatus susitikimas, kai užklumpa neviltis. Visa tai padės mums suvokti, jog šventasis raštas yra gyvas kūnas, atversta knyga, pulsuojantis liudijimas apie Dievą, kuris nėra miręs ir palaidotas dulkėtuose istorijos lentynuose, bet eina su mumis visada, net ir šiandien. Džeimso Martino knygos puslapiai leidžia pamatyti krikščionybės tiesą, kuri visada aktuali ir vaisinga. Evangelija yra amžina ir konkreti. Jis susijusi su mūsų vidiniu gyvenimu, bet taip pat su istorija ir kasdieniu gyvenimu. Jėzus ne vien kalbėjo apie amžinąjį gyvenimą, bet ir jį dovanojo. Jis ne tik pasakė, aš esu prisikėlimas, bet ir prikėlė prieš keletą dienų mirusį Lozorių. Krikščioniškasis tikėjimas yra nulatinis, amžino ir laikino, dangaus ir žemės, dieviško ir žmogiško siūlų pynė. Nėra vieno be kito. Jei tikėjimas būtų tik žemiškas, kuo jis skirtųsi nuo geros filosofijos, nuo struktūruotos ideologijos, nuo artikuliuotos minties, kurie ir lieka tik tokiais, ar nuo teorijos, atsietos nuo laiko ir istorijos. Jei krikščionybė būtų tik apie tai, kas po to, tik apie amžinybę, ji išduotų pasirinkimą, kurį kartą ir visiems laikams padarė Dievas, susikompromituodamas su visa žmonija. Viešpaties įsikūnijimas nėra apsimestinis. Jis pasirinko įžengti į žmonijos istoriją, kad vyrų ir moterų istorijos taptų Dievo karalystę, laiku ir vietomis, kuriuose dyksta taika, pildusi viltis, kur yra gyvenimą teikianti meilė. Visi mes esame kaip tas Lozorius. Knygos autorius, pasak popiežiaus, pagal ignaciškąją tradiciją leidžia mums įsijausti į šio Jėzaus draugo gyvenimą, pasijausti kaip jis. Juk ir mes esame Jėzaus draugai, bet kartais esame mirę dėl nuodėmės, dėl trūkumo, neištikimybės, nevilties sugriauštos sielos. O Jėzus nebijo prisertinti ir tada, kai skleidžiame prieš keletą dienų palaidoto kūno dvoką. Viešpats atsistoja prieš uždaras mūsų širdies duris, kurios atsidaro tik iš vidaus, kurias užsklendžiame su dviem sklandžiais, galvodami, jog Dievas mums negali atleisti. Bet skaitydami išsame Džeimso Martino analizę, galime suvokti giliją Jėzaus gesto prieš žmogų, kuris negyvas, skleidžia blogą kvapą metaforą, perteikiančią vidinį puvimą, kurį nuodėmė sukelia mūsų sielose. Jėzus nebijo prisertinti prie nusidėjėlio, prie bet kokio nusidėjėlio, nes jam rūpi, kad nei vienas nepraleistų progos būti apkabintas mylinčio tėvo. Popiežius priminė vieną amerikiečių rašytojo Kormako Makarčio personažo žodžius. Jis sakė, kad tiki Dievą, nors abejojo žmogaus pretenziją žinoti Dievo mintis. Tačiau Dievas, kuris nesugebėtų atleisti, net nebūtų Dievas. Taip iš tiesų taip ir yra. Dievo darbas yra atleisti, priduria popiežius. Pasak jo, skaitydamas Džeimso Martino knygą, jis taip pat prisiminė gražų ir paradoksalų italų biblisto Alberto Maggi posakį apie Lozoriaus prikelimo tekstą. Šiuo stebuklu Jėzus mus mokė ne tiek to, kad mirusieji prisikelia, kiek to, kad gyvieji nemiršta. Žinoma, mirusieji prisikelia, bet taip pat teisinga priminti, kad mes, gyvieji, nemirštame. Žinoma, mirtis ateina, mirtis mus paliečia. Ne tik mūsų pačių mirtis, bet visų pirma, mūsų artimųjų ir šeimos narių, visų žmonių. Kiek daug mirties matome aplink mus. Neteisingos ir skausmingos, sukeltos karų, smurto ir kaino išdavystės prieš Abelį. Tačiau vyras ir moteris yra skirti amžinybei. Turime pradžią, bet neturime pabaigos. Tai, ką šventasis raštas vadina amžinuoju gyvenimu, yra tas gyvenimas, kuris laukia mūsų po mirties, bet kurį galime paliesti jau čia, jei gyvename ne savo naudiškumu, kuris mus liūdina, bet meilę, kuri išplečia mūsų širdis. Esame sukurti amžinybei. O Lozoriaus, kuris yra ir mūsų draugas, prikelimas mums tai primena ir patvirtina.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.